xoşunuza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Minsk qrupu nə eləyib, heç nə. Ermənistan tərəfi vaxtı uzatma taktikası seçib. Bəzi dövlətlərin maliyyə köməyi olmasaydı, Ermənistan bu il çökəcəkdi. Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılıb. Bunlar Bakıda köçkünlər üçün tikilən binanın açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışının əsas tezisləridir. Düzdür, bunları başqa vaxtlarda da deyib, məsələn, Ermənistanın əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasını İlham Əliyev bir neçə il bundan qabaq NATO-nun samitində də demişdi və bildirmişdi ki, Azərbaycan lazım gəlsə bunu sübut da eləyə bilər. Prezidentin çıxışında yeni məqamlar da var. O deyir ki, hazırda danışıqlarda erməni qüvvələrinin bütün 7 rayondan çıxarılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanlıların Qarabağa qayıtması isə müzakirə olunur. Beynəlxalq aləmin hesabatlarında insan haqları pozuntularına görə kəskin tənqid olunan Azərbaycanın prezidenti insan haqlarına da toxunub. O deyir ki, ən dözülməzi, ən ədalətsizi insan haqlarının pozulmasıdır. Dünya Azərbaycan qaçqınlarının məcburi köçkünlərinin haqlarının pozulmasına biganədir. Kəbran Dilavərli İlham Əliyevin dediklərində cəmiyyət üçün ən aktual olan iki məsələni, Qarabağ problemi və insan haqları ətrafındakı vəziyyəti araşdırır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikrincə, prezident insan haqları məsələsini təkcə qaçqınlara şamil etməklə onun mahiyyətini dəyişdirmək istəyir. Çünki insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Bu problemləri bütün əhali yaşayır.
Azərbaycan vətəndaşlarının həm siyasi hüquq və azadlıqları, həm iqtisadi əmlak hüquq və azadlıqları mütəmadi olaraq pozulur. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiqləri artdıqca məhz Qarabağ köçkünlərindən həmin o beynəlxalq təşkilatları susturmaq üçün çox təəssüf ki, sui-istifadə olunur. Onların indiki vəziyyəti ona görə dövlət başçısı tərəfindən qeyd olunmur ki, onlara acıyırlar. Məcburi köçkünlər ona görə yada düşür ki, Azərbaycanın qalan əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına görə beynəlxalq birliyin qınağından yayınsınlar.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev Səli Kərimlinin fikirlərini əsası sayır.
Azərbaycan insanının hansı haqqı pozulur? Azərbaycanda insan haqlarını qoruyan məhkəmələr var, insan haqlarını müdafiə edən onlarla qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar da öz bəyanatlarında həmişə göstərirlər ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ildən ilə də yaxşılaşır, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır. Azərbaycan insanı öz konstitusion haqqının sahibidir.
Söhbət etdiyim bir qrup Bakı sakini isə deyir ki, ölkədə hüquqları pozulanlar təkcə qaçqınlar deyil.
İndiki bu zamanda heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmur.
Çox çətinliyə çəkir. Süründürürlər.
Cəmaati adam yerinə saymırlar.
Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yox.
İlham Əliyev Qarabağ münaqişəsinin əli ilə bağlı bu vaxta qədər olan çıxışlarında bir qayda olaraq lazım gəlsə müharibə yolunu seçərək deyirdi. İndiki çıxışında Azərbaycanın birmənalı olaraq danışıqlar yolu seçdiyini vurguladı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hakimiyyətin ölçülüb biçilməmiş siyasət aparması ilə bağlıdır.
Məqsəd yönlü şəkildə bir siyasət yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanı bu gün idarə edən şəxslər bilmirlər ki, Azərbaycanın ümumi strateji istiqaməti, inkişafının strateji istiqaməti necə olsun. Ürəklərindən keçir ki, indiki status quo-nu saxlasınlar, demokratiyanı ölkəyə buraxmasınlar, hal-hazır ki, vəziyyət Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində də olduğu kimi qalsın və bu vəziyyətdən hakimiyyətlərini uzatmaq üçün istifadə etsinlər. Bitkin bir konsepsiya olmadığına görə Azərbaycan hökumətinin ardıcıl olmayan siyasəti ortaya çıxır.
Politoloq Rasim Müsabəyev isə deyir ki, İlham Əliyevin çıxışı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiki şəraitə uyğundur.
Nəzərə alınsa ki, bu yəni prezidentlərin görüşü ərəfəsində və orada müəyyənləşməlidir bu sülh prosesi doğrudan da irəli aparılar mümkündür, yoxsa yox. Hesab edirəm ki, dövlət başçısı bunu düzgün etdi. Demək olar ki, Madrid prinsipləri ilə bağlı o danışıq round ki, 3 ildə, 4 il demək davam olub, finish xəttinə çıxıb. Son səylər ona yönəlməlidir ki, finish müsbət nəticəli olsun.
Bakıdakı fikirləri Kəbiran Dilavərli öyrənmişdi. İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistandan üstün cəhətlərini sayanda demoqrafik vəziyyətə də toxunub. O deyib ki, Ermənistanda faktiki 1 milyon 700 min adam qalıb, Azərbaycan əhalisi isə artıq 9 milyondur. BMT'nin yenicə çıxan Dünya Əhalisi 2009 hesabatı isə deyir ki, Azərbaycanda orta ömür Ermənistandakından bir xeyli geridir. Bu hesabat barədə az sonra. Məcburi köçkünlər qarşısında çıxışında Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın zəif tərəflərinə toxunmayıb. Halbuki Azərbaycanı yaxından tanıyan xarici ekspertlərin bir çoxu Azərbaycanın birinci problemi kimi Qarabağı yox, korrupsiyanı göstərir. Azərbaycan gömrüyünün keçmiş başçısı Tahir Əliyev bir dəfə demişdi ki, yığdıqlarımız arasında rüsum da var. Azərbaycan gömrüyünün indiki başçısı indi buna oxşar bəyanat verir. Hər halda azı bir millət vəkili gömrük komitəsi başçısının dediklərini əlində kalkulyator hesablayıb və onun xeyli sualı yaranıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev parlamentdə deyib ki, 790 min dolları gömrük 1 saat 20 dəqiqəyə qazanır. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesablayıb ki, onda gömrüyə ildə nə qədər pul gəlir və büdcəyə niyə belə az gedir? Belə, bəlkə gömrük sədri çaşıb, ancaq gömrükdə belə çaşmalar nədənsə tez-tez olur, bəlkə dil çaşıb, düzünü deyir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
1992-ci ildə il ərzində yığılan 790 min dollar rüsumu indi Gömrük Komitəsi 1 saat 20 dəqiqə yığır. Bunu Milli Məclisdə 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirələrində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bildirib. İndiyə qədər dəfələrlə həm parlamentdə, həm müxtəlif mətbu orqanlarda dövlət büdcəsinin yarısı qədər vəsaitin korrupsiya uğradığını deyən millət vəkili Pənah Hüseyin dərhal həmin rəqəmləri günə, aya və bir ilə vurmaqla gömrükdə bir il ərzində nə qədər pul yığıldığını parlament müxbirlərlə hesablamağa başlayıb.
Bu da əgər 24 saatla əgər hesablanırsa, hardasa bir sutkada təxminən 24-ə vuranda. Xahiş edirəm o deyə, hə, onu dəqiqləşdir.
Deməli, 24 vuracaq 790 milyon.
Hə.
Beləyir
18 milyon. Bu da təxminən belə.
18 milyon, hə.
Onu da vur 365-ə.
Beləyir 692 milyon.
Yox, 6 milyard. Qardaş, bunu lap biz azaldıq 2 dəfə. Biz deyən rəqəm çıxırdı.
Pənah Hüseyin deyir ki, real olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri rüsum, əlavə dəyər vergisi və aksiz vergisi şəklində büdcəyə daxil olmalı rəqəmləri ortalığa qoydu. Millət vəkilinə görə nəhayət ki, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin mövcud rəqəmləri səsləndirməsi ilə gömrük gəlirlərinin həqiqi həcmi barədə neçə illərdən bəri davam edən mübahisələrə son qoyuldu.
Axır ki, neçə illərdən bəri gömrük gəlirlərinin həqiqi həcmi barədəki diskussiyalara son qoyuldu.
Gömrük rüsumlarının büdcəyə çatmaması və ümumiyyətlə gömrüklə bağlı Azərbaycanda həmişə mübahisəli rəqəmlər səslənib. Hələ 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin yanında keçirilən müşavirədə Dövlət Gömrük Komitəsinin həmin vaxt sədri olan Tahir Əliyev də çıxışında mübahisəli rəqəmlər səsləndirmişdi. Heydər Əliyevin həmin mübahisəli rəqəmləri aydınlıq gətirməsini istəyəndə Tahir Əliyev rüsumla pulu qarışdırdığını bildirmişdi.
Hamı da deyir ki, gömrük pul alır, gömrük pul yığır. Amma etiraf etmək lazımdır ki, axı bunlar rüsum da var bunların içində. Mən yenə də deyirəm, mən rüsumlərimi çox müdafiə etmirəm. Həqiqi vəziyyət budur, bu həqiqət. Demək, bu yığı bunun içində rüsum yığı. Qalanı lazım. Yoxsa sən o sözü deyirəm də. Dersən siz yığırsınız, bunun içində rüsum da buna. Rüsum aydındır, bu qanun işidir. Bəs o qalanı nədir? Ha?
Yox, mən dedim ki, yəni...
Yox, sən dediğin sözləri təşirəcəm də. Dersən biz pul yığırıq, bunun içində rüsum da var. Və qalanı nədir?
Mən dedim, mən elə keçən dəfədən, bax o rüsumla pulu qarışdırmışam bir-biri. Mənim fikrimcə bunlar elə hamısı puldur da, bunun tərzi nədir, bu rüsumdur, puldur. Hamısı puldur da bunlar. Mənim pul yığırlar.
Sən bunu bilmirək qarışdırmışsan, yakasla
qarışdırmışsan. Yox, əlbim bilmədən mən...
Bəs onda əlb bilmirsən, sən nə bilə bu şərəf verdiyim?
Azərbaycan Xalq Səhbəsi Hakimiyyəti dövründə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olmuş İbrahim Vəliyev isə deyir ki, bugün gömrükdən dövlət büdcəsinə gələn rüsumlar həqiqi daxil olmalı olan rüsumların heç 15%-ni təşkil eləmir. İbrahim Vəliyevə görə əslində əmin pullar malın növünün sənədlərdə başqa cür göstərilməsi, qiymətin aşağı salınması ya da gömrük nəzarətindən keçmədən daxil olması və s. yollarla büdcədən yayındırılır və hamısı mənimsənilir. Onun sözlərinə görə bu gömrük vəsaitlərinin hansısa aşağı məmur müfəttiş səviyyəsində gizlədilməsi mümkün deyil. İbrahim Vəliyevə görə iş adamlarının, ölkəyə mal gətirən sahibkarların dediklərindən belə görünür ki, əslində ilə indiki vəziyyət o vaxt Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Tahir Əliyevin dediyi kimidir.
O reallığı əks etdirir. Yəni ki, yığılandan biraz da rüsum veririk.
Sabiq komitə sədrinə görə əslində oğurluq olan yerdə hər şey ya qorxudan ya da elə çaşqınlıqdan üzə çıxır. Onun sözlərinə görə əslində indi belə bir vəziyyət tək gömrüklə bağlı deyil. Digər müxtəlif sahələr də var ki, yığılan vəsaitin az bir hissəsi büdcəyə gedib çıxır.
real nəzarət olsa, bizim indi Azərbaycan büdcəsi bu kəsirlə qəbul olunmamalıydı.
2010-cu ilin büdcə layihəsində gömrükdən büdcəyə çatacaq vəsait 1 milyard 100 milyon manat proqnozlaşdırılır. Adətən bütün illər üzrə proqnozlaşdırılan rəqəmlər komitə tərəfindən 100% yerinə yetirilir.
Maarif Çingizoğlu, kontekst proqramımızda səslənən reportajları internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Saytımızdakı sorğuya isə bu sualı çıxartmışıq ki, Məzahir Pənahov deyir ki, əhalinin mütləq hissəsi bir siyasi qüvvəni dəstəkləyir. MSK sədrinin belə bəyanatına münasibətiniz necədir? 3 cavab variantı təklif edirik. Müsbətdir, olanı deyir, mənfidir. MSK sədri neytral olmalıdır, maraqlanmıram. Bizə 322 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, onların 6% deyir ki, müsbətdir, olanı deyir MSK sədri. 82% hesab edir ki, mənfidir, MSK sədri neytral olmalıdır. 10%, təxminən 11%-ə yaxın dinləyicimiz hesab edirlər, yazırlar ki, bu məsələ ilə maraqlanmırlar. Maraqlananlar üçün deyək ki, dekabrdakı bələdiyyə seçkilərinə müxalifətin namizəd kimi irəli sürdüyü adamlar böyük əksəriyyətlə niyə qeydə alına bilmirlər? Məsələn, Ümid Partiyası təxminən 3000 nəfərin namizədliyini irəli sürüb, namizəd kimi təxminən onlardan cəmi 200-ü qeydə alınır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavat Partiyası bələdiyyə seçkilərinə namizəd kimi 1000 adam irəli sürüb, cəmi yarısı qeydə alınıb. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, bələdiyyə seçkilərinə namizədlərinin qeydə alınmamasında hakimiyyətin müəyyən məqsədi var. Müxalifət efir vaxtından məhrum oluna bilər. Seçki prosesinin gedişini Səadət Akif qızı izləyir.
Bələdiyyə seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyası şəriksiz liderdir. Onun 17 mindən çox namizədi qeydə alınıb. Marafona qoşulan digər partiyalarda isə qeydə alınmış namizədlərin sayı ən yaxşı halda 300-ü keçir. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 18-ni olan son məlumatına görə, YAP-ın 17 mindən çox, Ümid Partiyasının 340, Böyük Quruluş Partiyasının 380-ə yaxın namizədi qeydə alınıb. Müsavat Partiyası isə indiyə qədər qeydə alınan namizədlərin sayına görə yalnız ən kiçik partiyalar qabaqlayır. Bələdiyyə seçkilərinə partiya şəklində bu aparıcı müxalifət partiyasının hələlik 51 namizədi qeydə alınıb. Tərəqqi partiyasının isə hələ ki seçkiyə qatılacaq bir namizədi var. Seçki məcəlləsinə görə isə təbliğat təşviqat dövründə pulsuz efir imkanlarından yararlanmaq hüququ partiya və ya siyasi bloklara verilir. Bu şərtlə ki, iddiaçı partiya və ya siyasi blok ölkə bələdiyyəsinin yarıdan çoxunu əhatə etmiş olsun. Bu bariyeri aşmaq isə hələlik yapa qismət olub. Müsavat partiyasının funksioneri Arif Acılı deyir ki, partiyanın ölkə boyu təbliğat təşviqat aparmaq imkanlarını zəiflətmək üçün bəri başdan onların namizədləri çıxdaş edilir.
Respublikanın minə qədər bələdiyyəsindən bir neçə min namizəd irəli sürmüşdük. Ancaq bizdə olan məlumata görə onlardan təxminən 500-ə qədərinin sənədləri dairə seçki komissiyaları tərəfindən qəbul olunub, digərlərinin sənədləri qəbul edilməyib. Əslində digər partiyalardan olan, Süleyyaftan olan namizədlər dərhal qeydə alınsa da, Müsavat Partiyasının namizədlərinin qeydə alınması hələ də uzadılır.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də iddia edir ki, onların namizədlərini qeydə almamaq üçün yerlərdə bir çox problemlər yaradılır.
Məsələn, yazır ki, səlahiyyətli nümayəndənin bildirişdəki imzası ilə imza vərəqənin sonunu imzalayan səlahiyyətli imzaları bir-birinə oxşamır. Səlahiyyətli nümayəndə var, sənə təhvil verən sənədləri odur. Necə oxşamır? 100 imza çəkir, 100 imza vərəqinə qol çəkir bizdə səlahiyyətli nümayəndə bir rayon ərazində. Təbii imza bir-birinə ola bilər ki, quyruğu bir balaca imzanın sonunda fərqli olsun.
Müxalifət düşərgəsinin təmsilçiləri sual edirlər ki, necə olur? YAP-ın namizədlərinin qarşısında o dəqiqə yaşıl işıq yandırılır, amma onların namizədləri qeydə alınmaq üçün ortaya 1001 əmma çıxır. Bu ittihamları qərəzli sayan MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə bildirir ki, MSK-ya edilən şikayətlər əsassız olub. O ki, qaldı YAP namizədinin qeydiyyatda qabağa salınmasına, Azər Sariyev bunu da əsassız sayır.
İctimai İnformasiya Mərkəzindən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri tərəfindən də narazılıq var ki, tutaq ki, hansısa müxalif partiyasının bu qabağa salınır, ya biz niyə qabağa salınır? Biz də izah edirik ki, qabağa salınmır. Sadəcə o sorğu ki verilib, həmin sorğuya cavab sizinki nəsibən tez gəlib və qərar qəbul olunub, müxalifət partiyasının namizədi qeydə alınıb. Siz də biraz gözləyin və həqiqətən də görüb səhərsi gündə onun sorğularına cavab gəlir.
Yapın namizədlərinin müxalifət partiyalarından qat-qat çox olmasının səbəbini Azər Sariyev yerlərdə onlara etimadla izah eləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra Katibəli Əhmədov da mətbuata açıqlamasında təmsil elədiyi qurumun ictimaiyyata daha çox nüfuz etdiyini söyləyir. Onun sözlərinə görə ölkədə fəaliyyət göstərən partiyaların üzvləri bir araya toplansa belə hakim partiyanın üzvlərinin çox kiçik hissəsini təşkil edirlər. Buna görə də Əhmədov hakim partiya bu seçkidə rəqib görmür. Seçki məsələləri üzrə ekspert Avis Həsənov isə hazır ki, seçki məcəlləsi ilə demokratik seçki keçirilməsinin mümkün olmadığı qənaətindədir. Onun fikrincə, müşahidə edilən proseslər bələdiyyə seçkisinin azad, rəqabətli keçəcəyinə ümidi azaldıb. Avis Həsənov deyir ki, partiyaların namizədlərinin sayı qanunda göstərilən həddə aşmasa, onda onlar pulsuz efir imkanlarından məhrum olacaqlar. Ekspert hesab edir ki, ölkə boyu geniş təbliğat təşviqat aparmaq imkanı yalnız hakim partiyaya nəsib olacaq.
Səadət Akif qızı, problemlərdən danışdıq, indi də açılan imkanlar haqqında. Azərbaycan vətəndaşı Türkiyəyə bir aylıq sərbəst gedə bilirdi, indi bu müddət 3 ay olacaq. Türkiyənin və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliklərinin gəldiyi razılaşmanın detalları.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Türkiyə viza rejimini qarşılıqlı aradan qaldırırlar. Azərbaycan vətəndaşının Türkiyədə sərbəst qala biləcəyi vaxt uzadılır. İndiki müddət bir aydır. Müqayisə üçün Gürcüstan vətəndaşlarının Türkiyədə sərbəst qala bildiyi vaxt 3 aydır. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı viza razılaşmasının təfərrüatlarını öyrənib.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı viza rejimi tamamilə qaldırılacaq və iki ölkənin vətəndaşları biri digərində icazə almadan 3 ay yaşaya biləcəklər. İki ölkə Xarici İşlər Nazirlikləri məmurlarının bu istiqamətdə apardığı texniki işlər tamamlanmaq üzrədir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən keçən həftə aldığımız məlumatı Bakıdakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Xülusi Qılıc da 2 gün əvvəl təsdiqlədi. Məsələyə uzaqdan baxsaq görəcəyik ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında vizaların ləğv edilməsi və iki ölkə vətəndaşlarının birinin digərində icazəsiz bir il qala bilməsi üçün hazırlıq işləri 1993-cü ilin mayında başlayıb. Ancaq Azərbaycandakı iqtidar dəyişikliyi suları başqa tərəfə axıtdığına görə, bir millətin iki dövlətinin vətəndaşları həmişə viza əzabı çəkməli olublar. Əhalinin əziyyət çəkdiyi əsas məsələ iki ölkədə icazəsiz yaşama müddətinin çox az olması idi. Belə ki, 2 il yarım əvvələ qədər sərhəddə $20 verib viza alan Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 2 ay qala bilirdilər. 2007-ci il iyulun 30-da Prezident Abdullah Gülün Xarici İşlər Nazirliyinin son günlərində Türkiyə-Azərbaycan vətəndaşlarının vizanı ləğv etdi. Ancaq yeni sazişə görə sərhəddə sadəcə pasportuna möhür vurduran Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə icazəsiz yaşama haqqı bir aya düşdü. Azərbaycan isə Türkiyəyə qarşı viza tətbiq etməkdə davam etdi. İcazəsiz yaşama müddətinin bir aya endirilməsi hər kəsdən əvvəl öz sözlərlə desək, Türkiyədəki Azərbaycan hamballarının işini çətinləşdirdi. Belə ki, hər ay Türkiyədən çıxıb sonra geri qayıtmaq məcburiyyətində olan qara bazar müdavimlərinin cibində qala biləcək və ya Azərbaycana göndərməyi planlaşdırdığı pul rus təyyarələrinə getdi. Türkiyədən çıxıb vaxtında qayıda bilməyən bir çox Azərbaycan hambalı buradakı işini itirdi. Hər ay Türkiyədən çıxmayanların vəziyyəti isə daha da çətinləşdi. Onları hər an küçədə polis yoxlaması ilə üzbəüz qalmaq və deportasiya edilmək təhlükəsi gözləyirdi. Aylarla burada qalandan sonra Azərbaycana getmək istəyənlərin ödədəkləri rəsmi cəza isə o qədər çox idi ki, cəzalı vəziyyətə düşənlərin çoxu ciblərini polis idarəsinin kassasına boşaldıb vətənə qayıtmaq məcburiyyətinə qalırdı. Və onlar illərlə geri qayıda bilmirdilər, çünki pasportlarına qırmızı möhür vururdular. Ona görə də indi Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətinin 3 aya çıxarılması hər kəsdən çox kargo və qul bazarlarının hamballarını sevindirir. Azadlıq Radiosu bu məsələni ilk dəfə 2005-ci ilin dekabrında gündəliyə gətirəndə özünü kargo bazarının hambalı kimi təqdim edən Famil Əlisoy, Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətinin 3 aya çıxarılmasına sevinənlərin başında gələn şəxslərdəndir. Famil bəy bu sevincini radio dinləyicilərimizlə də bölüşdü.
Ora verəcəyəm Türkiyə torpağında burada xərcləriz. Məmləkətimizə gedəriz, orada xərcləriz. Ruslara paranı yedirdiniz də, öz millətimizə yedirdiniz.
Ailə uşağınıza yedirdiniz.
Valla.
Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətini 3 aya çıxaracaq olan sazişi ən çox kimə sərf edəcək? Sualın cavabında deməliyik ki, Naxçıvandan gələn vətəndaşlara. Çünki bu 15 illik mərhələdə ən çox izdirabı əhalisinin 70% Türkiyədə olan Naxçıvan mənşəli vətəndaşlar çəkiblər. Türkiyədə 3 aylık icazəsiz yaşama haqqı Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədə qalan qisminin Türkiyəyə emigrasiyasını gücləndirə bilərmi? Müşahidələr göstərir ki, gücləndirə bilər. Bu saziş illahdan Naxçıvan mənşəli vətəndaşların Türkiyəyə axınına təkan verə bilər.
İstanbuldan Mais Əlizadə. Türkiyədən Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçək. İranda prezident seçkilərindən sonra tutulan və həbsxanada işgəncə verildiyi bildirilən müxalifətçiləri müayinə etmiş həkimin ölümü çox böyük şübhələr yaradıb. Müxalifət bugün öz web saytlarında həkimin öldürüldüyünü bildirir. Həbsxanada praktikant olan 26 yaşlı Ramin Purandarcani parlament komissiyasında deyirdi ki, ölüm şəhadətnaməsini yazanda onu məcbur eləyirlərmiş ki, işgəncə əlamətlərini yazmasın. Tutulan etirazçılara isə ağır hökmlər oxunur. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
5 nəfər edam olunacaq, 81 nəfər isə 6 aydan 15 ilə qədər həbs edilir. 12 iyun seçkilərində prezident Mahmud Əhmədinəcadın qələbəsinə şübhə eləyib etirazlar təşkil edənlər bu cür cəzalar alıblar. İran Ədliyyə Nazirliyi bu cəzalar haqqında noyabrın 17-sində açıqladığı məlumatda onu da qeyd edir ki, cəza alanlar əksin inqilab qüvvələri və terrorçu qruplarla əlbir olub, İrandakı rejimi yıxmağa cəhd eləməkdə, ixtişaşlar təşkil eləməkdə günahkar bilinirlər. Ancaq İran müxalifəti və hüquq müdafiəçiləri bu cəzaların ədalətli olmadığını, rejimə qarşı çıxanların gözünü qorxutmaq və seçki nəticələrinə etirazları bir dəfəli yatırmaq məqsədi ilə verildiyini deyir. Çünki İranda 12 iyun seçkisindən başlayan etirazlar elə bu ayda davam edib. Əvvəlki tezliklə olması da müxalifət yenə də az ayda bir dəfə kütləvi nümayişlər təşkil edir. Məsələn, sonuncu dəfə noyabrın 4-də müxalifət tərəfdarları seçkin nəticələrinə şübhə eləməyin böyük cinayət olduğunu deyən Xamaneyi və Əhmədinəcad əleyhinə Tehranda nümayiş təşkil etmişlər. Tutulanlar, döyülənlər olmuşdu. İran keçmiş tələbə hərəkatı liderlərindən biri indi Vaşinqtonda siyasi şərhçilik eləyən Əli Əfşari Tehran məhkəmələrində çıxarılan son qərarları belə şərh eləyir. Rejim cəmiyyətə nəzarət eləmək üçün qorxu atmosferi yaratmağa çalışır. İnsanların evlərində oturmasını, səsini çıxarmamasını, etirazlara son verilməsini istəyir. İran edam cəzalarından bu məqsədlə istifadə edir. Ümumilikdə cəzalandırılan 89 nəfərin hamısı, xüsusən də edam cəzası alan 5 nəfər, hüquq müdafiəçilərin məhkəmə tamaşaları adlandırdığı vəkilsiz, müdafiəsiz proseslərlə günahkar biliniblər. Onlar etirazlarda həbs edilib və bəzən məhkəmə gətiriləndə də işgəncəyə məruz qaldıqları hiss edilirdi. Ümumilikdə bu cür məhkəmələri keçirilən 89 nəfərdən ancaq 3-ü bugünə kimi şərti cəza ilə azadlığa buraxılıb. Ancaq Ədliyyə Nazirliyi cəza alanların adlarını ictimaiyyətə açıqlamır, sadəcə onu bildirir ki, cəza alanların apellyasiya vermək hüququ var. Ötən ayda İran rəsmiləri 3 nəfərin xalq mücahidləri qruplaşması və monarxistlər şahın tərəfdarları ilə əlaqəyə görə edam cəzası aldıqlarını bildirmişdi. Ancaq İran İnsan Hüquqları Komitəsi o tərəfdə xalq mücahidləri qrupu ilə əlaqəyə görə ölüm hökmü verilənlərdən birinin adını öyrənə bilib, edam cəzası alan Reza Xadəmi ümumiyyətlə seçkidən əvvəl tutulduğunu və seçki sonrası ixtişaşlarla adiyyatı olmadığını iddia edir. Cəzalandırılan arasında prezidentliyə namizəd Mehdi Kərubi'nin seçki kampaniyasında iştirak edən Abdullah Möməni kimi tələbə fəalları da var. Abdullah 8 il həbs cəzası alıb, ancaq onun həmkarı Mustafa Xosravi deyir ki, rejim Möməni kimi tələbələri dekabrın 7-sinə təyin elədiyi mitinqdə iştirakdan çəkindirmək üçün belə sərt cəzalar verib, ancaq məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Biz də bilirik, hamı bilir ki, bu cəzalardan heç birini həyata keçirə bilməyəcəklər. Bu rejim xalqın övladlarını uzun müddət məhbəsdə saxlamaq gücündə deyil. İranda seçkidən sonra ümumilikdə 4000 nəfər həbs edilmişdi, 100-dən çoxu hələ də həbsdədir və çevrilişdə günahlandırılır. Onların arasında siyasətçilər, xaricdə oxuyub gələn tələbələr və din xadimləri də var.
İlkin Məmmədov, İranda baş verənlərə bir izah odur ki, Əhmədinəcad prezident olandan hakimiyyət mollalardan da çox təhlükəsizlik orqanlarındadır. Özü keçmiş təhlükəsizlik işçisi olan prezident Əhmədinəcad bütün dövlət vəzifələrinə, hətta böyük və orta şirkətlərin rəhbərləri vəzifələrinə keçmiş həmkarlarını qoydurur. Təhlükəsizlik orqanlarının total nəzarəti bir çox ölkələrin tarixində rast gəlinən olsa da, Almaniya Demokratik Respublikasında Ştazinin rekorduna yəqin ki, yaxın düşməyə çətindir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Səzadə Ştazinin muzeyində olub.
Arxivdə rastlanandan sonra məlum oldu ki, Şərqi Almaniyada ən yaxşı halda 7 nəfərdən biri hökumətin casusu imiş. Ştazi muzeyinin bələdçisi yəqin ki, bu əhvalatı hər gün danışır, amma yenə də emosiyalarını cilovlaya bilmir. Orta yaşlı bələdçi qadın danışdıqca həyəcanını gizlətməkdə çətinlik çəkir. Onsuz da qırmızı yanaqları biraz da allanır. Qonşular, dostlar, hətta ər-arvadlar da bir-birindən casusluq eləyirmiş. Ştazi hər yerdə idi. Onların dilnəmə qurğuları kitabın içindən, qastuklarının astarından, hətta ağac köxuşlarından çıxır. çatırdı. Stasi Şərqi Almaniyada, Almaniya Demokratik Respublikasında Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin adı idi. 1989-cu ildə Berlin divarları yıxılandan Almaniya birləşəndən sonra bu vaxta qədər Sovet İttifaqının təsirində olan Şərqi Almaniyada Stasinin arxivlərini də ictimaiyyətin üzünə açdılar. Casusların adını açıqladılar. Vaxtilə almanların canına xov salan Stasi indi muzeydir. Arxivlər də vaxtilə istifadə olunan dinləmə qurğuları da adi eksponat. Azərbaycanda isə keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin KKB-nin arxivləri indiki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin MT-nin divarları arasında qorunur. Keçmiş KKB-nin agent sistemi ümumiyyətlə açılmayıb, arxiv sənədlərinə çıxış isə məhduddur. Yəni arxivdə işləmək üçün müraciət etmək lazımdır. Əgər nazirlik lazım bilsə sənədlərə baxmaq olar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab edir ki, KKB-nin arxivini açmaq lazımdır, çünki xalq tarixdə olanlardan xəbərdar olmalıdır.
Yo, keçmiş KKB arxivlərində olan adamların hamısı indi iş başındadır. O cür arxivlər bizim zaman keçəndən sonra açılmalıdır. Çünki indi açılsa o adamlar olduqca çətin vəziyyətə düşərlər. Amma o adamlar Sovet hökuməti çökəndən sonra, KGB çökəndən sonra onların fikirləri dəyişib, dünya görüşü dəyişib və onlar müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Sözsüz ki, canladları çıxmaq şərti ilə, amma ki, indi görün nə qədər vaxt keçibdir ondan.
Vəfa Quluzadə deyir ki, arxivləri açan vaxt maksimum ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, ölkədə vətəndaş qarşı durması hərc-mərclik yaranmasın. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, KKB dövrü arxivlərinin tam açılması və casus şəbəkəsinə daxil olanların adlarının elan olunması məsələsi indi hökumətin gündəliyində deyil.
O çox ağıllı, çox müdrik bir söz dedi ki, bilirsiniz, olan olub da o çeşmiş-çeşmişdə qalıbdır. Təzdən bunu deməli, açıb faş eləməyin deyir, mənası yoxdur. Hətta o çıxışlarının birində dedi ki, mən burada sinəsinə döyən elə bir insanlar var ki, onların bilmirəm, özlərinin xəbəri var ya yox, onların ataları bir vaxt mən orada rəhbərli eləyəndə onu işləyirdi.
Xatırladaq ki, indiki Prezident İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev keçən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, şəffaflıq təmin olunması üçün Sovet dövrünün arxivlərini və casus şəbəkəsini açıqlamaq lazımdır. Amma Kərimli deyir ki, casusları ifşa etmək, arxiv sənədlərini açmaq indiki hakimiyyətin marağında deyil.
İndiki rejim əslində danosçuluğun agentliyin üzərində qurulmuş bir rejimdir. Hal-hazırda əksinə stimullaşdırılır ki, adamlar başqalarına qarşı istifadə olunsunlar, rejimin əlində vasitə olsunlar və əksinə rejimə siyasi mübarizədə kömək edən adamlara hər cür şərait yaradılır.
Əli Kərim deyir ki, əgər casus şəbəkəsi açıqlansa, arxivlər açılsa, müasir cəmiyyət onlardan sui-istifadənin hansı fəsadlara gətirib çıxardığını başa düşər. Cəmiyyət bilər ki, heç bir arxiv əbədi qapalı qalmır. Əli Kərim deyir ki, AXC müsavat çütlüyü hakimiyyətdə olanda da o özü arxivlərin açılmasının tərəfdarı olub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı İlham İsmail hesab edir ki, arxivlərdə tarixi anlamaq və ona düzgün qiymət vermək üçün xeyli faktlar var, onları açıqlamaq lazımdır. Amma İlham İsmail bildirir ki, indiki sistem demokratik olmayana qədər arxivlərin açılmasını gözləməyə dəyməz.
Ülüyə Əsədzadə. Əvvəldə dediyimiz BMT-nin demoqrafik hesabatı isə deyir ki, hökumətlər başqa cür düşünməkdən yox, kasıblıqdan qorxmalıdırlar. Yeni hesabat barədə Natiq Zeynalov danışacaq.
BMT-nin əhali fondu bugün dünyada əhalinin vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Sənəddə deyilir ki, hazırda dünya əhalisi üçün əsas təhlükə mənbəyi iqlim dəyişmələridir. Bunun da əsas qurbanı kasıblar hesab oluna bilər. Sənəddə görə hazırda dünyada 1 milyard yarıma qədər adam gündə cəmi 1 dollara dolanır. Bu insanların yarıdan çoxunun qadınlar olduğunu nəzər alanda, iqlim dəyişikliyinin birinci qurbanının qadınlar olduğunu demək mümkündür. Hesabatda qeyd olunur ki, iqlim dəyişikliyinin yaratdığı sellər, qasırğalar kimi təbii fəlakətlər birbaşa kənd təsərrüfatına təsir eləyir. Daha çox kənd təsərrüfatı ilə dolanan kasıblar bir yandan da ucuz hesab olunan çökək ərazilərdə məskunlaşırlar. Bu isə onları həm aclıq, həm də təbii fəlakətlərin ilk qurbanlarına çevirə bilər. Hesabatda müxtəlif ölkələr üzrə əhalinin sayı və orta ömür uzunluğu haqqında da məlumat verilir. Hesabata görə Azərbaycanda kişilər orta hesabla 68, qadınlar isə 73 yaşa qədər yaşayırlar. Bu günlər Azərbaycanda pensiya yaşının artırılması ilə bağlı qərar qəbul olunanda orta ömür uzunluğu üstündə polemikalar yaranmışdı. Rəsmilər deyirdilər ki, ölkədə aparılan iqtisadi və sosial siyasət insanların orta ömrünün artmağına səbəb olub. Ona görə də pensiyaya çıxmaq yaşı qadınlarda 60, kişilərdə 63 yaşa çatdırıldı. Bu hesabatdakı məlumatlar əsas götürülsə demək olar ki, ömrünün 50 ilini işləyən orta Azərbaycan kişisi cəmi 5 il pensiya ala biləcək. Prezident İlham Əliyev elə dünən Azərbaycanla Ermənistanda əhalinin yaşayışı və demografik vəziyyəti müzakirə eləmişdi. O, noyabrın 7-sində qaçqınlar qarşısında çıxışında deyirdi ki, Azərbaycan əhalisi tezliklə 10 milyon nəfəri keçəcək, Ermənistanda isə adamlar aclıqdan ölkəni tərk eləyir, əhali azalır. Bu fikirlərə görə BMT-nin sənədində də Azərbaycanla Ermənistanda əhalinin vəziyyətini müqayisə elədik. Sənədə görə 2050-ci ilə qədər Ermənistan əhalisinin sayı bir qədər azalıb, 3,1 milyon nəfərdən 3 milyon nəfərə düşəcək.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qalaya